Cupin menatap layar televisi di warung kopi langganannya, di mana wajah-wajah kepala daerah berjejer dalam sorotan berita pasca pilkada serentak 2024. Setahun sudah berlalu, tapi gema politiknya masih terasa sampai ke meja tempat ia menulis catatan kecilnya. Dari 37 provinsi yang berkompetisi, ada 4 nama yang terus muncul di benak publik seolah jadi simbol arah baru kepemimpinan Indonesia. Di Jakarta, Pramono Anung yang dulu dikenal kalem dan teknokratis berhasil menorehkan kepuasan publik 77,73% dengan citra positif hampir 90% menurut Litbang Kompas. Cupin tersenyum kecil sambil mengaduk kopinya. Teknokrat ini kayak mesin yang nggak banyak bicara tapi tahu kapan harus ngebut, gumamnya. Di sisi lain, Deddy Mulyadi di Jawa Barat berisik dalam arti terbaik channel YouTube-nya tembus 2 miliar views. Menghemat puluhan miliar rupiah dari anggaran iklan karena semua orang nonton sidak-sidaknya yang dramatis. Sementara itu, di timur jauh, Shirley Juanda menulis sejarah baru di Maluku Utara. Perempuan pertama yang duduk di kursi gubernur sana membawa pertumbuhan ekonomi 32,09% tertinggi nasional sambil viral karena aksi pengibaran bendera di bawah laut. Cupin menatap headline-nya di ponsel dan tertawa, yang ini sih kombinasi antara akal bisnis dan daya tarik Instagram. Dan di ujung barat Nusantara, Musa Kirmanafsi mualem membuktikan bahwa bekas panglima perang bisa berubah jadi gubernur damai. Di hari pertamanya menjabat, ia langsung menghapus QR code BBM yang sempat bikin rakyat Aceh ribet. Cupin teringat kisah veteran yang bisa tersenyum di tengah luka lama mualem seperti itu, keras tapi berwibawa. Keempat nama itu, pikir Cupin, bukan cuma kepala daerah. Mereka arketipe Pramono si teknokrat kolaboratif, Deddy si populis viral, Shirley si pengusaha empatik, dan Mualem si pejuang spiritual pragmatis. Dalam lanskap politik yang makin berisik oleh algoritma dan sensasi, mereka seperti empat genre film yang berlomba di bioskop demokrasi. Namun, satu pertanyaan terus mengganggu Cupin setiap kali menatap peta Indonesia di dinding kamarnya, siapa di antara mereka yang akan menuju Jakarta 2029? Kota yang katanya sudah bukan ibu kota, tapi masih jadi pusat nadi ekonomi dan gengsi politik nasional. Yang menang di Jakarta biasanya dapat tiket nonton babak final di istana, tulisnya di catatan kecil. Pramono punya keunggulan petahana. Tapi tiga penantangnya membawa pesona yang tak kalah kuat. Deddy dengan pasukan netizennya, Shirley dengan pesona dan dana melimpah, serta Mualem dengan aura dan dukungan politik berat. Bukan lagi soal PDIP atau oposisi, pikir Cupin sambil menyesap kopi, ini soal substansi lawan viralitas dan kedalaman lawan karisma. Jakarta sebagai stepping stone nasional, Cupin pernah membaca tulisan Thomas M. Hobro, Ok, dan Aaron C. Winston tentang pemilihan wali kota besar. Dalam esai Campaigns, Mobilization, and Turnout in Mayoral Elections, mereka menyebut jabatan kepala daerah di kota besar sebagai panggung visibilitas paling strategis. Cupin menandai kalimat itu dengan stabilo kuning karena di Indonesia, panggung itu bernama Jakarta. Kursi Gubernur Jakarta bukan sekadar jabatan administratif. Ia adalah panggung gladi resik sebelum tampil di level presiden. Dulu Jokowi dari sini, Ahok nyaris ke sana, dan setiap Gubernur Jakarta pasti dilirik, gumam Cupin sambil membuka catatan lamanya. Dalam sejarah, posisi itu selalu membawa aura next big thing bagi politik nasional. Jakarta, pikirnya, adalah kota dengan tiga kekuatan ajaib. Pertama, eksposur media nasional yang tak pernah berhenti setiap gerak kecil gubernurnya bisa jadi headline. Kedua, kompleksitas masalah urban yang bikin pemimpin manapun harus tangguh banjir, kemacetan, ketimpangan sosial, dan pluralisme jadi uji karakter nyata. Ketiga, komposisi penduduknya yang heterogen mencerminkan miniatur Indonesia. Cupin membaca ulang buku The Evolution of Urban Regime Theory karya Karen Mossberger dan Kerry Stoker. Di situ tertulis bahwa pemimpin kota besar harus membangun urban regime, koalisi antara pemerintah, bisnis, dan komunitas sipil. Kalau bisa bikin itu di Jakarta, tulis Cupin di margin bukunya, maka bisa juga memimpin republik. Jakarta itu seperti saringan politik. Yang berhasil di sini, kemungkinan besar bisa menghadapi skala nasional. Bukan kebetulan kalau Jokowi dulu menggunakannya sebagai landasan lompatan 2 tahun sebelum ke istana. Basuki Cahaya Purnama pun, meski jatuh karena kasus, pernah jadi figur nasional lewat jabatan ini. Cupin menatap jalanan Jakarta dari jendela warung kopi. Setiap gubernur di sini diuji bukan cuma dengan banjir, tapi juga dengan ego semua orang yang merasa paling benar. Ia tertawa kecil, membayangkan Pramono harus berhadapan dengan netizen dan influencer dalam satu tarikan napas politik. Karena itulah, keempat nama Pramono, Didi, Shirley, dan Mualem memiliki alasan masing-masing untuk memandang Jakarta dengan tatapan ambisius. Pramono tahu mempertahankan kota ini sama dengan mempertahankan panggung nasional. Didi melihatnya sebagai ekspansi dari Jawa Barat yang sudah dikuasainya secara digital. Shirley ingin membuktikan bahwa pemimpin perempuan dari timur bisa memimpin pusat. Dan Mualem, dengan restu Prabowo, tahu bahwa tanpa Jakarta, mimpi nasional hanya tinggal retorika. Cupin menulis satu kalimat di akhir halamannya malam itu, Jakarta adalah cermin kekuasaan. Siapa yang berani menatapnya harus siap melihat satu panggung. Cupin menyalakan radio pagi-pagi buta. Berita politik mulai ramai lagi, meski 2029 masih jauh. Kandidat-kandidat baru mulai bermunculan, suara penyiar berkata. Cupin tersenyumnya sudah lebih dulu mencatat empat nama. Pramono Anung, the incumbent taktician, ia bagai mesin diesel yang tak butuh sorotan kamera untuk melaju. Dengan kepuasan publik 77,73% dan posisi gubernur terbaik nasional versi Muda Bicara ID, Pramono adalah teknokrat yang diam-diam efektif. Latar belakangnya sebagai sekretaris kabinet 9 tahun membuatnya lihai membaca arah angin politik sebelum badai datang. Cupin menulis, Pramono seperti birokrat yang hafal setiap jalan tikus kekuasaan. Ia tahu cara bernegosiasi tanpa banyak janji dan cara memimpin tanpa drama. Tapi kelemahannya jelas, terlalu dingin, terlalu elitis, dan kurang dekat dengan rakyat bawah yang haus figur karismatik. Teknokrat nggak viral, kumam Cupin, tapi kalau krisis datang, justru dia yang dicari. Deddy Mulyadi, The Viral Enforcer Cupin menatap layar YouTube-nya, menonton ulang video sidak Deddy yang menegur aparat dengan nada setengah marah, setengah teatrikal. Lihat tuh, katanya sambil tertawa, politik zaman sekarang bukan soal spanduk, tapi algoritma. 2 miliar views bukan angka kecil itu kekuatan politik yang bahkan partai besar pun sulit menandingi. Deddy tahu cara menggugah emosi publik. Ia membuat rakyat merasa dilihat, meski lewat layar. Tapi di balik itu, Cupin menulis catatan kecil, gaya otoriternya bikin ASN stres, keputusannya sering impulsif, dan terlalu Sunda untuk kota seberagam Jakarta. Kalau Jakarta itu panggung Broadway, tulis Cupin, Deddy masih main di teater rakyat jujur, tapi belum tentu pas di semua hati. Shirley Juanda, The Inspiring Dark Horse Cupin mengingat headline besar tentang perempuan yang menolak mobil dinas 1,7 miliar rupiah demi efisiensi. Wah, ini kayak film Hollywood yang tokohnya cewek tangguh tapi lembut, ujarnya. Shirley bukan hanya kaya dengan aset 709 miliar rupiah, tapi juga punya kisah inspiratif dari tragedi keluarga menuju kepemimpinan publik. Ia adalah kombinasi empati dan efisiensi. Tapi Cupin juga tahu, politik bukan soal kisah, tapi mesin. Di Maluku Utara yang kecil, Shirley bisa berlari cepat. Di Jakarta yang keras, ia butuh pasukan besar dan waktu untuk menyesuaikan diri. Tapi justru itu menarik, tulis Cupin. Kuda hitam selalu muncul dari arah yang tak disangka. Musakir Manaf, the wise kingmaker Cupin menatap foto Mualem garis wajahnya keras, tapi matanya tenang. Ia bukan politisi tipikal Jakarta, tapi punya sesuatu yang langka, otoritas moral. Mantan Panglima GAM yang kini memimpin dengan damai. Ia seperti tokoh dalam epik Aceh yang memadukan spiritualitas dan realpolitik. Namun, Cupin tahu betul Jakarta punya logika yang berbeda. Bahasa yang menenangkan di Aceh bisa terdengar asing di ibu kota. Image kerasnya dari masa lalu bisa jadi beban, bukan aset. Tapi kadang, tulis Cupin, justru orang seperti dia yang jadi penentu nasib akhir. Ia menulis satu kalimat di bawah nama Mualem, kingmaker lebih berbahaya dari kandidat. Cupin menutup buku catatannya malam itu, menatap langit-langit kamar sambil tersenyum. Jika keempatnya benar-benar bertarung di Jakarta 2029, maka publik akan menyaksikan clash of archetypes, teknokrat melawan populis, substansi melawan sensasi, pengalaman melawan inspirasi. Pramono mungkin menang di kalangan profesional, Deddy di kalangan rakyat dan netizen, Shirley di kalangan perempuan muda, dan Mualem di hati orang-orang yang masih percaya pada wibawa, tulisnya. Tapi yang pasti, siapapun pemenangnya, Jakarta akan jadi arena di mana politik Indonesia didefinisikan ulang. Cupin mematikan lampu dan bergumam pelan sebelum tidur. Pada akhirnya, politik bukan soal siapa paling keras bicara tapi siapa paling sabar menunggu timing yang tepat. Ia menutup bukunya dengan satu kalimat terakhir, di panggung Jakarta, semua orang bisa jadi bintang. Tapi hanya satu yang bisa bertahan sampai tirai terakhir turun.